På et område på omkring 75 hektar, der er omgivet af noget, der minder om en betonvoldgrav. Og inden for voldgraven er der et kæmpestort betonbyggeri. Og når man ser det her betonbyggeri opfra, så ligner det nærmest en afblomstret mælkebøtte med fnok, altså de her frø med faldskærm, der strider ud til siderne fra knoppen. Stænglen på den her mælkebøtte er over 600 meter lang, og de her frø med faldskærme er op til 180 meter lange. Den her kæmpe store betonmælkebøtte, den hedder European Spallation Source, forkortet ESS. Og det er verdens største af sin slags. Den fungerer sådan i grove træk på den her måde, at nede ved stænglens rod, der skabes et plasma af hydrogen. Og i det her plasma, der fjernes elektroner fra protoner. Og protonerne fyres op gennem stænglen, hvor de accelereres til noget nær lysets hastighed. Hvorefter de rammer et mål, der er lavet af tungsten. Og på grund af den store kraft, protonerne rammer med, frigives der neutroner fra tungsten. De neutroner guides ud i stråler langs med fnoknes faldskærme. Og i hvert af frøenes faldskærm er der et meget avanceret instrument, der hver især er specielt designet til at undersøge de allermindste bestanddele i forskellige typer af materialer ved hjælp af den neutronstråle, der rammer ind i instrumentet. De er i gang med at bygge 15 forskellige instrumenter, der er placeret rundt om målet. Og til hvert eneste instrument er der knyttet et helt hold forskere. Det her kæmpe store milliardprojekt skal revolutionere videnskaben og booste menneskets udvikling. I denne her episode af Lyden af Videnskab skal vi ind og se på det her gigantiske byggeri og prøve at få styr på, hvordan den her spallation source fungerer og hvad den egentlig kan bruges til. Lyden af Videnskab. Velkommen til.
Lyden af Videnskab.
Det er min bedre.
Brain is a strange instrument. What I want to know is what's going on.
Are these right?
Somewhat unfamiliar conception. What they have
arranged. I want to know why the universe exists.
Question. What goes on in your brain?
The simple mathematical pairing.
Non-selective chemicals. Ravying.
And the experiment. It's about how we fit into all of this. And
what you see when you look is not what is really there.
Some distant civilization.
Inden vi dykker ind i det her gigantiske fysikeksperiment, så skal vi lige høre lidt om, hvad meningen med galskaben er. Og manden, der præsenterer os for det, er direktøren for ESS, Helmut Schober.
So, what we want to do is build the world's most powerful neutron source, but this is not the aim in itself, right? So, in short, we would like to answer questions that as human beings we ask all the time about our origins, getting a little bit of sense into our life, and then also the simple things like having enough food, having good transportation, being healthy, and doing all this on a planet that can sustain our presence. So that, I think, is the main challenge that we are faced with currently.
Som Helmut Schober her fortæller, så skal ESS hjælpe os til at forstå livets ophav og bringe lidt mening ind i vores liv. Og så skal det hjælpe os med at løse den kæmpe store udfordring, der er forbundet med at øge og bevare den generelle velstand og komfort for os mennesker. Samtidig med, at vi gør produktion af mad og alle andre genstande i vores liv bæredygtige i forhold til vores planets ressourcer. ESS ligger altså i udkanten af Lund, en by med Nordens ældste universitet. Det ligger på grænsen mellem land og by, og det er her, fremtiden skal formes. Det hele starter med jordkilden. Et plasma bliver lavet af hydrogen. hydrogengas, og protonerne bliver adskilt fra elektronerne. Protonerne bliver så opslugt i den 602,5 meter lange accelerator, hvor de accelereres til op mod lysets hastighed. Hvorefter de med den her enorme fart rammer imod et legeme, ladet af tungsten. Og det her spallationen foregår. Neutroner frigives fra tungstens atomkerner. En moderator opsamler og modererer neutronerne, før de guides ud mod de mange forskellige undersøgelsesinstrumenter. ISS har tre bygninger til instrumenterne. Den største bygning er til de lange instrumenter, som er op mod 180 meter væk fra målet, hvor neutronerne frigives. ISS vil have 15 instrumenter klar i 2026, og det er planen, at der skal være 22 instrumenter i alt. Hvert instrument er skræddersyet af videnskabsmænd til at få det meste ud af neutronerne. ISS er en facilitet, der er lavet til at imødekomme og facilitere en række forskellige forskningsområder. ISS vil tilbyde forskere fra hele verden stråletid ved et instrument og videnskabsfolk til at støtte og hjælpe forskerne. Og det her instrument vil gøre det muligt at udvide vores forståelse for verden omkring os og udføre forskning i en skala, der aldrig er set før. Vi dykker nu ind i det her kæmpe betonbyggeri, som jeg kalder Mælkebøtten. Og vi starter helt nede ved roden, hvor hydrogenprotonerne renses for elektroner.
Can I just ask some basic stuff, because there's still some of the basics that I don't get. The protons, how are they from the beginning shut out?
Microwave oven and hydrogen gas.
Okay.
And then you get rid of the electrons, you create the plasma, and the plasma around the hydrogen atoms rips off the electrons, and you extract them out with 75 kilovolt.
Okay.
And only the protons will go the right way, and you deviate all the electrons. You get a lot of rubbish. You get this clean beam at this very low energy, and then you put it in to an RFQ, and then off they are, off they shoot.
Okay.
That's how you create the time structure of the beam.
And what kind of protons is it? Like, what is it from the beginning? Is it like...
It's a hydrogen nuclei.
Okay. Yeah.
So hydrogen is one proton and one electron.
Yeah, so it's like the most simple protons.
Yeah, exactly.
Yeah.
So you just strip them of the electrons and then you accelerate them.
Mats Lindros, som her forklarer, er chef for acceleratorafdelingen her på stedet. En kæmpestor mikroovn varmer hydrogen op til plasma. Et plasma er den fjerde tilstandsform, hvor fast form, flydende og gas er de tre første. I plasmaet bevæger elektroner og protoner sig frit rundt mellem hinanden. Og i denne her tilstand kan man altså rense elektronerne fra protonerne. Protonerne ledes altså fra plasmaet i mikrobølgeovnen ved Mælkebøttens rod ud i acceleratoren, og her accelereres de op til noget nær lysets hastighed og skydes med den kraft ind mod målet, Mælkebøttens knop. Acceleratoren er den del af ISS, som jeg før kaldte stænglen på Mælkebøtten, den som var over 600 meter lang. Og det er i udvikling og etablering af den her accelerator, de helt store udfordringer ligger.
Okay, so now we are standing at the end of the accelerator. This is an upgrade part of the accelerator, because we want to be sure to have a lot of options for the future. So all these facilities you better build with a lot of future foresight, you know, next 20, 30 years. We want to make sure that ISS for a very long time will be the leading neutron source.
Acceleratoren er opdelt i tre sekvenser. En varm sektion, en kold sektion, der er superledende, og en sektion, der er forbeholdt fremtidige opgraderinger. Så man kan sikre, at det her bliver ved med at være verdens bedste af sin slags. At noget er superledende betyder, at det er elektrisk ledende, uden nogen modstand. Det vil sige, at der ikke mistes energi undervejs. Og det er indtil videre kun muligt at lave superledere ved meget lave temperaturer.
The function is these magnets is lenses, electromagnetic lenses for the beam. So the beam is accelerated in between them, not here, here is just a tube. And then every now and then we need to focus it transversely and vertically. And this we do with electromagnetic lenses for particles.
I acceleratoren accelereres protonerne så op til næsten lysets hastighed. Og det sker i vakuum for at undgå nogen form for modstand. Og ved hjælp af et elektromagnetisk felt accelereres protonerne. Acceleratoren bliver også omtalt som hammeren, fordi det er den, der ligesom banker protonerne ind i målet, der er placeret for enden af acceleratoren.
The beam can go straight forward, and then we have a beam dump. Then we bend it up, and then bend it again so that it goes straight. And the target is on ground level, in principle 1.5 meters over ground in the experimental halls. If you had put it underground, then of course you have the problem, then everything has to be a tunnel where neutrons fly. And that is also very expensive, so this is a simpler way to do it.
Acceleratoren befinder sig i en tunnel 8 meter under jorden. Og for at skabe denne her gigantiske acceleration, kræver det helt enormt store mængder af energi. Og al den energi, det kommer fra etagen ovenover, der ligger i jordhøjde. Og energien tilsluttes acceleratoren gennem en masse rør, der er placeret langs med tunnelen.
I find it so beautiful when you see these waveguides bringing 704 MHz radio waves down to the tunnel, and you can see all the cooling systems around it.
Vi befinder os nu i den over 600 meter lange hal, hvorfra energien kommer. Og den her hal er fuldstændig plastret ind i kromfarvede rør, termostater og ledninger.
There is about 35,000 cables just from here down to the tunnel. And that means that there are 70,000 solderings to do. You saw two men sitting down there in the tunnel soldering the connectors. Some of these connectors take 8 hours to solder.
Der er omkring 1,7 millioner små systemer, der skal testes her. Inden vi når hen til målet for protonerne, skal vi lige have en lidt større forståelse af, hvad det er, denne her neutronkilde kan eller skal kunne. Og for at forstå det lidt bedre, er det nødvendigt at dykke ned i nogle konkrete eksempler.
So this beam of neutrons can go into an engineering material, a heavy metal material, a geoscience material, and not only tell us about the surface, but tell us what's going on at depth.
Sindre Petersen Oskjøl her er videnskabelig rådgiver på ESS. Det helt særlige ved neutroner er, at de er neutrale. De kan derfor trænge ind i materiale uden at påvirke det væsentligt. Ved at bestråle et materiale med neutroner kan man derfor få en viden om materialets egenskaber og få information om et stofstruktur på molekyle- og atomniveau. Neutroner vil gå igennem en række materialer, ligesom lys går igennem glas.
This is a fuel cell. You can look through the metal casing and kind of see where water is moving in such a system.
Og på den måde kan man få en viden om materialerne under overfladen. En anden fordel ved neutroner er, at de er magnetiske.
It's got something that's called spin, which means that every neutron is a tiny little magnet. And that means that we can study magnetism, because magnets will interact with other magnets.
Man kan derfor se på et magnetisk materiale eller et materiale, der kan gøres magnetisk ved hjælp af neutronerne. Og derved kan man få en viden om, hvor i materialet magnetismen foregår og hvordan. Ved hjælp af de her neutronstråler vil forskerne kunne få en langt dybere forståelse for magnetisme og superledende materialer og samspillet mellem magnetisme og elektricitet.
The applications are quite obvious in IT, in energy materials, in high-speed trains.
Ved hjælp af neutronkilden vil man kunne forske i mulighederne for at opbevare endnu mere data på endnu mindre plads. Og udviklingen af de nye kvantecomputere. Sidst men ikke mindst, så er neutronerne følsomme over for visse grundstoffer. Det ene er hydrogen.
We're all 50% hydrogen, right? So it's very, very important for life science, but also for sciences relating to plastics and things like this.
Hydrogen er et af de mest udbredte grundstoffer i alle levende organismer. Så det, at neutronerne er følsomme over for det, det gør den her videnskab meget brugbar i biologisk forskning. Til for eksempel at undersøge nye medicamenter i forhold til, hvordan de binder til for eksempel forskellige proteiner i kroppen. Ved at se på hydrogennetværket i et relevant protein, kan vi undersøge, hvordan et medicament virker og hvordan vi kan forbedre det. På ISS bygger de et instrument, der er særligt designet til at undersøge lige netop den slags. Og fordi neutronstrålen er så kraftig, er det muligt at generere noget data, der vil revolutionere medicinvidenskaben. Og det her er altså bare et af de 15 specialdesignede instrumenter, der bygges på ISS.
Another area is energy research. So this is of course extremely broad and it's application driven.
En af de ting, neutronbestråling er særlig brugbar til, er at kigge på nye energiløsninger.
Neutrons, as a probe of materials, has many useful uses inside energy material development.
I vindmølleturbiner sidder der en magnet, og den skal forbedres for at kunne få endnu mere ud af den strøm, vinden genererer. Det materiale, solceller er lavet af, skal forbedres og gøres mere bæredygtigt. Og det vil ISS også kunne bidrage til.
When it comes to the solar panels, we have a method with neutrons that's called reflectometry that's specialized in studying surfaces. Exposed surfaces and hidden surfaces, both the structure but also the chemistry going on in quasi two dimensions.
Neutroner er også meget følsomme overfor lithium, som har vist sig at være helt utrolig brugbart i forhold til energiforskning og udvikling af bedre batterier.
You saw the Nobel Prize a few years back for the development of lithium-ion batteries, which is of course rechargeable batteries, which is the foundation for a new energy economy.
Udviklingen af lithiumbatterier er helt essentielt i forhold til at revolutionere energisystemet til at blive mere bæredygtigt.
And here we make use of the fact that neutrons are so sensitive to lithium.
Fordi man ved hjælp af den her neutronkilde kan følge lithium i en prototype, kan man få meget mere viden om, hvad der skal til for at forbedre batterierne, til at kunne opbevare endnu mere energi, endnu hurtigere.
And one thing you really want, what they're really pushing towards here is to increase the lithium content in batteries. That would increase the potency of the batteries.
Ja, til loftet.
Vi er nu ved at være fremme ved målet, og vi står og kigger ned i et kæmpestort hul inde i en kolossal stor hal.
My friends, you are now at the target test stand, so the target wheel.
Fra det store hul er der mindre huller, der ligner en slags ud- og indgangen. Det ligner nærmest en kæmpestor kaninhule med en masse flugtveje. Den ene af de her flugtveje er der, hvor protonerne skydes ind og rammer målet, der er lavet af tungsten, der er et enormt tungt grundstof.
The target wheel rotates and it makes half a turn a second, roughly. And it's segmented, so when the proton beam hits, it hits one segment of the target wheel. And each segment is helium gas cooled at room temperature. The gas leaves at about 100 degrees, so just under 100 degrees when it comes out of it.
For ikke at blive overophedet, drejer målet rundt, og så køles det ned med heliumgas. Når protonerne rammer målet med op mod lysets hastighed, så spaltes neutroner fra tungsten, og neutronerne guides ud af de andre huller, udgangene. Og de her huller, de er altså starten på mælkebøttens fnok, som jeg før beskrev det som. Ud af hvert hul guides altså en neutronstråle, op til 180 meter væk fra målet, og ud i 15 forskellige specialdesignede instrumenter. Og det er ude i de her instrumenter, at de virkelig interessante undersøgelser finder sted. Et af instrumenterne hedder Bifrost, og det har danske forskere bidraget rigtig meget til. Rasmus Toft Petersen er ledende forsker på Bifrost, og ham skal vi møde nu. Lige ude foran Bifrost.
Yeah. Det er et Bifrost. Det er et spektrometer, et neutronspektrometer.
Bifrost er et instrument til kold neutronspektroskopi. Og det vil kunne bruges til at udforske den indviklede fysik i magnetisme og superledere. En viden, der skal anvendes i fremtidens IT og energimaterialer. Vi befinder os altså nu helt ude i en af mælkebyttens faldskærme. Ved et af de 15 specialdesignede instrumenter i ESS.
Så det vi undersøger, det er neutrons energioverførsel, når den rammer et magnetisk materiale. Så inde i magneter, så sidder der sådan små magnetiske atomer, og de kobler med hinanden, og de kobler med hinanden, så ordner de. Og når så neutronen kommer ind og rammer den, de her ordnede array af magnetiske ioner, så kan det skabe sådan en bølge, en spinbølge eller en magnon.
Bifrost kan bruges til at undersøge neutronernes energioverførsel, når de rammer et magnetisk materiale. Når neutronerne rammer de ordnede ioner i en magnet, opstår der en bølge.
Og det giver anledning til en energioverførsel. Og når du måler spredningsvinklen og spredningsenergien af neutronen, så kan du så karakterisere de her spinbølger og de her resonanser, så at sige.
Ved at forstå den her energioverførsel, kan man få en meget dybdegående viden om materialet. Bifrost befinder sig 160 meter fra målet. Og fordi forskerne helt præcist ved, hvor langt neutronerne har rejst, så kan de lave nogle meget præcise beregninger for neutronernes rejsetid. Og så kan de også regne ud, hvornår en neutron var i prøven.
Det fungerer lidt ligesom et 100 meter løb. Hvis du har et 100 meter løb, så skal du have, at alle løberne starter på samme tid. Det er meget vigtigt, at de starter på samme tid. For ellers kan du ikke måle, hvem der er den hurtigste. Men hvis du har et maratonløb, så er det ikke så vigtigt, at de alle sammen starter på samme tid. Og det er derfor, når Bifrost er så langt, så giver det muligheden for, at vi kan måle neutronens hastighed med større præcision. Og ESS' styrke ligger i, at vi har det, man kalder en lang puls, så ESS' neutronpuls varer i lang tid. Og for at kompensere for det, så skal vi bygge lange instrumenter. Og det er derfor, især den her hal her, som er 160 meter væk fra kilden. Det er for simpelthen at kompensere for den lange puls. Og på den måde, så kan vi så få flere neutroner transporteret hen til prøven. Super vigtigt for os.
Selve hallen til instrumenterne er altså bygget efter længden på ESS's puls og tykkelsen på det afskærmende materiale, der er bygget rundt om målet. Og så er det bygget sådan, at der er en konstant tilførsel af neutroner til instrumentet. Instrumentet Bifrost er omgivet af nogle store, hvide betonblokke, der ligner noget Lego Nordpolen.
Så det, I ser her, det er det, vi kalder et cave eller et hule, men det er en afskærmningsindslutning mere eller mindre, ikke? Så strålingen ikke kan komme ud. Og der har været nogle partikelfysikere, der har brugt år på at regne ud, hvor tyk den her væg skal være. Og den er så 1,2 meter, så der skal 1,2 meter beton til at afskærme den stråling, der kommer, når den her intense neutronstråle rammer magneten og prøven ind i magneten.
Neutronstrålen kommer ind i Bifrost gennem et rør med vakuum, og så rammer den prøven.
Og så suser neutronerne og rammer neutronopsidende materiale bag den her store betonklods. Og den her betonklods skal så afskærme den stråling, der kommer, når de her neutroner rammer. Så kan I se, at der er ret meget stråling, fordi den klods er kæmpestor. Og I kan så komme herhen og se, hvis I vil.
Kan vi gå ind?
Ja, vi kan gå ind, ja. Det er det, vi kalder lagervand. Det er bare, det får stråling ind, der kommer en masse stråling, og så rammer strålingen den her væg. Så laver sådan en lille hakke. Så behøver du ikke nogen tung dør for at afskære, så kan du bare gå ind. Det er meget vigtigt. Vi bygger alt i aluminium og rostfrit stål herinde, fordi vi skal have en stor kryvemagnet på, så vi skal have sådan nogle magneter, der har superledende strøm i sig, og det skaber et stort magnetfelt. Og det store magnetfelt, det påvirker jo alt, der er magnetisk. Og det skaber en kraft mellem den der superledende spole og det magnetiske, og hvis den kraft er for stor, så ødelægger du magneten. Derfor skal vi lave alt i aluminium og alt i rostfrit stål. Og den her tank er så lavet aluminium, så den har en tyk væg. Og den er altså i to dele. Og inde i den her tank, der skal der så sidde sådan nogle analysatorer. Der skal sidde de her præcise krystaller, som vi har designet til at reflektere de spredte neutronstråler. Og så spreder vi neutroner med en fikst energi ned på nogle detektorer, som så vi mounter ned på bunden af de her. Så I ser de her steps nede i bunden. Der skal sidde sådan nogle neutrondetektorer, som så skal måle neutronerne.
Neutronstrålen kommer ind i Bifrost gennem et lat rør med vakuum. Og så rammer den prøven, og så er det lavet, så man kan lægge en plade på med forskellige genstande, og dermed kan man undersøge en række forskellige ting.
Er det kryvemagneter eller kryvestater til at køle prøven og til at lægge tryk på, hvis det er det, vi vil. Alt, hvad vi vil, kan vi gøre. Alt, hvad der er muligt, kan vi gøre. Og så skal vi bare have en ny, så vi har lavet det på en modulær måde, så vi tager en plade, og så tager vi sådan bare pladen af med det hele på, og så sætter vi en ny plade med noget andet på. Og så sidder det præcis, som det skal sidde.
Fordi der kommer så mange neutroner ind i Bifrost, er det muligt at få mange flere, meget mere præcise data på, hvordan for eksempel specialiserede magneter og varme superledere agerer.
Højtemperatur superledere er de rigtig svære at kigge på, fordi det magnetiske moment er meget lille, så det vil sige, at neutronen der spreder ikke særlig meget fra det. Så derfor skal du have mere flux, og det er det, Bifrost kan. Vi kan have meget mere flux, så vi har mellem 10 og 100 gange mere flux end nuværende state of the art. Og det gør, at vi kan se nogle helt andre ting på Bifrost, end vi kunne på de instrumenter, vi har i dag.
Og det giver en masse information om de her materialer, som vi kunne bruge til alverdens ting i fremtiden.
For eksempel, der er nogen, der kigger på transistorer, der fungerer ved hjælp af de her spinpuller, altså strømme, som man kalder dem, men nogle bestemte magnetiske strømme, eller mindre, som gør, at du kan lave en transistor, der bruger mindre energi per operation. Og hvis den gør det, så udvikler den mindre varme per operation, og det vil sige, at du kan presse mere computerkraft ind på en lille confined plads. Og det er jo det, vi gerne vil med smartphone, for eksempel. Ikke? Der vil vi jo gerne have rigtig meget regnekraft, men det skal være bokset ind i en lille æske, så det skal ikke udvikle alt for meget varme. Så du kan ikke have sådan en kæmpe stor ventilator, som du har i en almindelig computer.
Det, at ISS har så lang en puls, det betyder, at der tilføres enormt mange neutroner til instrumenterne. Så er det muligt at forkorte pulsen, altså afskære nogle af neutronerne. Og på den måde kan man meget mere præcist udregne neutronernes rejsetid. Og dermed få nogle meget mere præcise resultater. Man kan sige, at man kan bytte puls for information.
Det jeg håber på personligt, det er jo, at det man kan med Bifrost, det er jo, at man kan ofre neutroner for at få mere opløsning. Det vil sige, at du kan begynde at se nogle mere kompleksitet, end man hidtil har kunnet. Så jeg håber på, at der er nogen, der kommer ind og finder på noget helt nyt. Og det rent faktisk bliver brugt til at se på noget, man ikke vidste var der. Det er håbet.
Vi er nu ved at være ved vejs ende. Og jeg håber, at det her program har givet en indsigt i det her gigantiske forskningsprojekt, som jeg den sidste uge har bakset med min hjerne for at prøve at forstå. Og jeg må sige, at der stadig er nogle detaljer, der står lidt uklare for mig. Og så vil jeg sige tusind tak til Foreningen for Danske Videnskabsjournalister, for at jeg må komme med på den her guidede tur på ISS. Lyden af videnskab er lavet med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Tilrettelagt, klippet og produceret af mig, Sofie Hjort. Musik og jingle er Hjalte Vidsted Hjort. Og grafisk design er Sara Laub og Kiki Hilden. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så send det endelig videre. Og hvis du ikke har hørt de foregående afsnit, så håber jeg, at du vil gøre det. For hvert afsnit dykker ned i hvert sit emne inden for naturvidenskaben. Og hvis du deler podcasten her vidt og bredt, så bliver jeg meget glad. For så kan jeg lave meget mere af samme skuffe. Og husk at abonnere.